mirim dobro vsem. V tem lepem vremenu na čudovitem milostnem kraju. Torej, meni so res zaprosili za to, da bi vam spregovoril danes o Evharistiji, ampak v povezavi s svetim Frančiškom, z njegovo izkušnjo in tudi z njegovo besedo, ki absolutno izhaja iz njegove izkušnje. Jaz sem preprosto storil naslednje. Šel sem skozi njegove spise in zbral skupaj tisto, kar on izrecno spregovori o Evharistiji. Mi dobro vemo, da Frančišek Asiški ne govori stvari na pamet in teoretično, ker zase pravi, da je illiteratus et idiota, kar pomeni nepismen in preprostež. No, nepismen ravno ni bil. Vemo, da je nekaj malega tudi zapustil kot rokopis. Imamo to še vedno ohranjeno. Da je bil po svoje zelo nadarjen, zelo inteligenten. Da je bil, kot sem rekli, nekateri verski geni. Ampak to ni potrebno imeti vsega v glavi, seveda. Pomembnejše je srce. In iz tega, kar spregovori o Evharistiji, bomo slišali predvsem njegovo srce. Predvsem njegovo veliko srce, ki ga je napolnjevala Božja ljubezen. Za začetek tega razmišljanja bi vam rad podal eno pričevanje, ki je pa sodobno, ne sega 800 let nazaj v Frančiškov čas, ampak je sodobno. Je iz morda konca 20. celo začetka 21. stoletja. Naš papeški pridigar, brat Raniero Cantalamessa, je v svoji knjigi, v kateri je spregovoril o Evharistiji, prinesel tole pričevanje. Pravi, Gospod je uporabil neverno ženo, da mi je dal razumeti, kaj bi moral občutiti nekdo, ki bi resno jemal Evharistijo. Tej ženi sem dal knjigo o Evharistiji, saj sem vedel, da jo zanimajo verska vprašanja, čeprav je ateistka. Po tednu dni mi je vrnila knjigo z besedami. V roke mi niste dali knjigo, ampak bombo. Toda, ali se zavedate, za kako velikansko stvar gre? Če drži, kar piše tu notri, bi zadoščalo odpreti oči, da bi odkrili, da je okrog nas še popolnoma drug svet. Da nas kri človeka, ki je umrl pred 2000 leti, vse odrešuje. Ali veste, da so mi med branjem drhtele noge in sem se morala od časa do časa zaustaviti, prenehati z branjem in ustati? Če je to res, se vse spremeni. Tako je doživela samo v branju knjige o Evharistiji neverna žena resničnost, veličino, pretresljivost tega, kar imamo kristjani kot največji zaklad našega življenja. Naj nam Frančišek pomaga, da bi se tega globlje zavedali, da bi zoreli v tej odprtosti in ljubezni do Jezusa, evharističnega med nami. Frančišek Asiški je živel v času, ki je očitno precej izgubil čut za Evharistijo, kar bi lahko rekli tudi za današnji čas. To je bil čas, ko je 4. Lateranski koncil leta 1215. moral zapovedati kristjanom, da se vsako nedeljo udeležujejo svete maše, od takrat je to cerkvena zapoved, in moral tudi zapovedati kristjanom, da vsaj enkrat na leto prejmejo sveto obhajilo in se seveda še prej spovedo svojih grehov. To je očitno znamenje, da nekaj ni šlo, da so skoraj pozabili na ta zaklad, neprecenljiv zaklad naše vere, ki je sveta Evharistija, ki je Jezus navzoč v presvetem zakramentu. Zato je Frančišek organiziral neke vrste kampanjo, prav tako bi jo lahko imenovali, kampanjo za to, da bi ljudje ponovno odkrili Evharistijo, da bi v ljudeh zrasla pobožnost do Evharistije in da bi tudi ozdravil določene krivoverske zablode, ki so se okrog tega takrat pojavljale. Torej, kampanja, ki jo organizira Frančišek in ga skoraj ni njegovega spisa, kjer ne bi na tak ali drugačen način omenil tudi Evharistijo, jo priporočal in pripravljal ljudi, brate, duhovnike, laike, na vreden prejem in na češčenje Evharistije. Kaj Frančišek vidi v Evharistiji, v Jezusovi navzočnosti med nami? Vidi predvsem vstalega Gospoda. Vstalega Gospoda. In kakor se je, pravi takole Frančišek, kakor se je Jezus svetim apostolom prikazal v resničnem telesu, po vstajenju se jim je prikazoval, tako se tudi nam sedaj kaže v posvečenem kruhu. Vstali Gospod, živ. Jezus, zgodovinski Jezus, tisti človek v telesni podobi, kakor mi, tega ni več. Tega ni več. Ostal pa je med nami vstali navzoč v Evharistiji. Že smo slišali danes brata Mirka, ki je navajal Frančiškove besede, ki pravi v svojih opominih na tem svetu od najvišjega Božjega sina ne vidim telesno ni česar, razen njegovega najsvetejšega telesa in njegove najsvetejše krvi. In hočem vse te svete skrivnosti nad vse častiti, spoštovati in jih hraniti na dragocenih krajih. Ne samo danes, čeprav danes še posebej, je človek vizualno bitje, ne moramo videti. Moramo videti. Nas danes prepričajo bolj podobe kot besede. Ampak Bog je vedel, da je človek tako ustvarjen, da potrebuje tudi ta vizualen, viden stik z resničnostjo. Tudi zato je Jezus ostal med nami na viden način. V zelo preprostih podobah sicer, v malem koščku kruha in v nekaj kapljicah vina, ampak na konkreten in viden način. In ta njegova navzočnost mora vedno znova, kadarkoli se ji približamo, v nas zbujati tri stvari. Češčenje in spoštovanje. In potem tudi skrb za to, da bi bilo to, kar je naš največji zaklad, Evharistija, hranjeno na častnem mestu. Zelo tako bom rekel, žalostno, boleče je opazovati včasih pri vhodu v cerkev ali pa tam blizu oltarja, kako, ne vsi, ampak nekateri ljudje poklekajo. Ste kdaj videli, da ne? Mal cincnejo. To gotovo ni izraz enega resničnega, živega, zavestnega češčenja. Telo izraža tudi tisto, kar je znotraj. Seveda, poklek naj bo še tako dovršen na zunaj, če nima notranje, globoke drže češčenja, ne bo veliko pomenil. Ampak eno in drugo, telo in duh, duh, ki giblje telo, tudi v tem češčenju. Temelj našega odnosa do Evharistije je gotovo vera. Frančišek veliko govori o tej veri. Nadaljuje v svojih opominih in kakor se je svetim apostolom prikazal v resničnem telesu, smo že brali, tako se tudi sedaj kaže v posvečenem kruhu. In kakor so oni ob gledanju na njegovo človeško naravo videli samo njegovo človeško naravo, meso. Vendar pa so verovali, da je Bog, ko so ga gledali z duhovnimi očmi, tako naj tudi mi. Ko na kruh in vino gledamo s telesnimi očmi, sprevidimo in trdno verujemo, da sta to njegovo, živo in resnično najsvetejše telo in kri. Nas včasih zanese in rečemo, ja, blagor apostolom, ki so ga imeli med seboj. Blagor njim, ki so lahko govorili z njim. Blagor njim, ki so slišali njegove besede. V Evharistiji ne govori, je tih ko grob. Blagor njim, rečemo. Ampak Frančišek je realist. Prav nič se ne moramo tolažiti s tem njihovim blagrom? Prav nič. Kaj so videli? Videli so človeka. Kakor mi vidimo tudi samo kruh in vidimo samo vino. Nič več niso imeli, kot imamo mi. Le vero so imeli, ki pa tudi šepala včasih, a ne? Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri. In to isto moramo reči tudi mi. Kadarkoli stopimo pred evharističnega Jezusa, verujem, Gospod, da si tukaj, ampak pomagaj, da bo ta moja vera rasla, se poglabljala, zorela, da me bo prevzela ta tvoja navzočnost. Prevzela ta tvoja navzočnost. Gospod je torej vedno s svojimi zvestimi. Vedno. Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta. In to obljubo drži. In glede, kako čudovit je ta, iznajdljiv je ta Božji način, ne? Tako neusiljiv je ta Božji način. Tukaj je. Gospod, ti bivaš tu med nami in tiho čakaš dan in noč. Z ljubeznijo bi rad kaj obnovil, ohranil, napojil vse, ki te prosijo za pomoč. On je tukaj in čaka. Evharistija je dogodek. Ni neko statično stanje, ampak je najprej daritev, potem pa ostaja med nami. Frančišek se pogosto, ne nazadnje, tudi čisto nazadnje pred svojo smrtjo, hoče spomniti tega dogodka. Pravzaprav je Evharistija, Jezusova daritev, za Frančiška postala model njegovega življenja. Mi vemo, da Tomaš Čelanski zapiše za Frančiška, da ni le molil, ampak je postal molitev. Vse njegovo bitje je bilo ena sama molitev, ena sama hvalnica Bogu. In če malo parafraziramo ta izraz Tomaža Čelanskega, ki govori za Frančiška, da ni le molil, ampak je bil molitev, postal molitev, bi lahko podobno rekli tudi za njegov odnos do Evharistije. Ni le obhajal Evharistije, ni bil le navzoč pri Evharistiji, ampak je postal Evharistija. Kako to, da si jaz upam kaj takega trditi? Izhajam iz enega zapisa, ki je gotovo vsem znan, je tudi ta od Tomaža Čelanskega, ki pripoveduje prav tisto zadnje, pravzaprav lahko rečemo, Frančiškovo dejanje na tem svetu. Ga bom kar prebral. Tik pred svojim trpljenjem je obhajal, Jezus seveda, veliko noč s svojimi učenci, vzel je kruh, se zahvalil, ga blagoslovil in razlomil ter rekel, vzemite in jejte, to je moje telo. In vzel je kelih in rekel, to je moja kri nove zaveze, ki se bo za vas in za mnoge prelila v odpuščanje grehov. Medtem, pravi Tomaš Čelanski zdaj, ko so bratje točili grenke solze in žalostno vzdihovali, si je Frančišek dal prinesti kruh, ga blagoslovil, razlomil, ga dal vsakemu košček, da bi ga pojedel. Prosil je tudi za evangelsko knjigo in jim želel, naj mu berejo evangeli po Janezu in sicer odlomek, ki se začne pred praznikom Pasha in potem nadaljuje o zadnje večerji. Spominjal se je tistega trenutka presvete večerje, ki jo je Gospod zadnjikrat obhajal s svojimi učenci in je vse to storil prav zato, da bi počastil spomin na tisto večerjo in da bi pokazal, koliko rahločutne ljubezni ima do bratov. Kaj se tukaj dogaja? V tej pripovedi sta dve bistveni stvari. Frančišek, ki pravim, je na koncu svojega življenja. To je večer, ko umre, 3. oktober 1226. Ne more nič več, leži na tleh. Ampak se hoče še vedno spominjati česa. Jezusove zadnje večerje, njegove posledne ljubezni, ki se bo potem do konca izlila na križu odrešenje za ves svet. Tudi zanj. To skrivnost odrešenja, ki jo prejema po Jezusovi dokončni daritvi in se bo zgodila pravkar o njem, hoče še enkrat na nek način občutiti tudi v tem, da bo on sam lahko vzel kruh, kar je dejansko bil v svojem življenju. Frančišek ni bil človek, ki bi mislil nase. Nikoli ne. On je, ko je šel z gore Laverne, dve leti pred svojo smrtjo, ko je bil že zelo nemogel, ko je imel že celo vrsto bolezni, ko je bil zaznamovan z Jezusovimi ranami in ni več niti hoditi mogel, ker je imel tako hude rane na nogah, ni obstal in se zadovoljil s to mistično izkušnjo, ki mu je gotovo veliko pomenila, da je srečal križanega gospoda, ki mu je vtisnil svoje rane. Ampak je rekel, brati, pojdimo oznanjati to ljubezen. Ne moramo jo zadržati zase. Ko mu moči niso več dovoljevali, je njegov duh klical, želel, hrepenel potem, da bi se razlil, da bi se dal do konca. In tako tudi tukaj. Ta gesta lomljene kruha, ker več tega več ni mogel, je bila v tem, da je pokazal, koliko rahločutne ljubezni ima do bratov. Gotovo se to njegovo življenje ni zgodilo, ni dozorelo v to polnost razdajanja čez noč, naenkrat. Ampak je bil dolg proces umiranja sebi, da bi postajal vedno bolj za druge. Dolg proces. Poglejmo še nekaj misli o Frančiškovi pobožnosti do Evharistije. Tudi tukaj se bomo naslonili na zapis Tomaža Čelanskega, tudi ta je izredno močan, ki pravi takole. O Frančišku govori. Vsa vlakna njegovega bitja so gorela od ljubezni do zakramenta gospodovega telesa. Torej, ves je gorel. Prevzemalo ga je brezmejno čudenje zaradi tolike dobrohotne naklonjenosti in nadvse velikodušne zastonske ljubezni. Resno, znamenje prezira je bilo, če kdo kljub temu, da je imel čas, ni šel k maši, pa čeprav je bila ta edina. Pogosto in zelo pobožno je prejemal obhajilo, tako da je tudi v drugih vzbujal pobožnost. Ker je bil prepoln spoštovanja do tega častitljevega zakramenta, je daroval v žrtev vse svoje ude. In ko je prejemal žrtvovano jagnje, je žrtvoval duha v tistem ognju, ki je vedno gorel na oltarju njegovega srca. Lepšega opisa Frančiška, častilca Evharistije, skoraj ne moramo najti. Vsa vlakna njegovega bitja so gorela od ljubezni, čudenja, spoštovanja. Tako da je tudi v drugih vzbujal pobožnost in spoštovanje. In Bonaventura v svoji veliki legendi očitno povzema Tomaža Čelanskega, govori podobno, ne bo odveč, če še enkrat slišimo, malo z drugačnimi besedami. Takole pravi Bonaventura. Vsa njegova notranjost je gorela. Od uneme do zakramenta gospodovega telesa, ko je osuplo občudoval to naklonjenost. Polno ljubezni in ljubezen polno naklonjenosti. Pogosto in s tako pobožnostjo je prejemal obhajilo, da je tudi v drugih prebujal pobožnost in ko je v opojnosti duha okušal milino žrtvovanega jagnjeta, se je večkrat zamaknil. Gregorčič je rekel, daritev bodi ti življenje celo, oltar najlepši bodi ti srca oltar. Se mi zdi, da na nek način te verzi lepo odsevajo tudi to globino Frančiškove ljubezni do Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Potem spregovori Frančišek tudi o obhajanju Evharistije v skupnosti, kot tist bistven občestveni element. Moram biti pazljiv na uro, dokodr pridem, tam ostanem. Obhajanje Evharistije v skupnosti torej. Tukaj spregovori o duhovnikih in spregovori tudi o občestvu. Najprej o duhovnikih, pretresljive, močne besede, ki se jih premalo zavedamo in jih premalo krat vzamemo za svoje in zelo za res. V Gospodu tudi prosim, pravi, vse svoje brate, ki so in ki bodo in želijo biti duhovniki najvišjega, da vsakokrat, kadar hočejo maševati, delajo to s čistim srcem in polni spoštovanja do resnične daritve presvetega telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, s svetim in čistim namenom. Vse hotenje, kolikor ga podpira milost, naj se namreč usmerja k Bogu. Tukaj sem kar ustal, ker me ratuje mal strah. Ker včasih preletiš ne vem odkot, tik pred zdajci, moraš še pripraviti vse, bravce poiskati, pesmi izbrati, tipkovnico, a ne demamo vse takole bolj računalniško, na oltar, a ne, tako da je za kelih pa patena še kome prostora, tipkat za pesmi, potem pa še zbrano mašuj, a ne. Pa s tem nisem hotel nač na kakšnega drugega zvaliti krivde, ampak dejansko si včasih tako kopičimo mnoge stvari, da zmanjka moči za tisto, kar je najbolj bistveno. Tolik delamo za Jezusa, da zanj nimamo več časa, da zanj nimamo več moči, da zanj nimamo več tiste temeljne pozornosti. Če bi kdo Če bi kdo delal drugače, torej če ne bi obhajal Evharistijo s čistim srcem, s spoštovanjem do resnične daritve, s pravim namenom, z vsem hotenjem, ki ga podpira milost, z vso usmerjenostjo k Bogu, če bi torej kdo delal drugače, postane izdajalec Juda. Frančišek nič ne špara z besedami. Nič ne v rukavicah ne govori. Je zelo pošten in zelo iskren. In zato tako dragocen. In bi se, pravi naprej, pregrešil nad Gospodovim telesom in njegovo krvjo. Tukaj nas res zelo pretresa. In naš brat Ranjero Kantalamesa, ki sem ga že omenil v eni knjigi, pravi, velika milost bi bila. Za nas vse. Ne samo za duhovnike, za nas vse, ki se bližamo oltarju, ki prejemamo Jezusa pri obhajilu. Velika milost bi bila, da bi nas kdaj, ali pa vsaj enkrat v življenju pravi, pretreslo, da bi nas dejansko postalo strah, da se morda niti ne bi več upali za nekaj časa, morda vsaj pravi, približati oltarju, ker bi takrat zares doživeli veličino Božjega darovanja. In potem govori tudi o tem, naj bo ena sama maša v bratstvu. Bom kar prebral ta odlomek. Zato opominjam in uspodbujam v Gospodu, da se v krajih, kjer prebivajo bratje, daruje samo ena maša na dan, po obredu svete cerkve. Če bi pa bilo v kraju več duhovnikov, naj ostali zaradi zavzetosti za ljubezen, naj se zadovolijo s tem, da so pri maši drugega duhovnika, takrat še ni bilo so maševanje, kajti Gospod Jezus Kristus napolni z milostjo na vzoče in odsotne, ki so njega vredni. Ena maša. Mi, tako jaz doživljam, no, to je zelo moje osebno mnenje, glejte, ampak mislim, da bo tudi čas nas v to počasi pripeljal. Zelo, zelo pomembno je, da postaja mašna daritev res središče občestva. Ne pa nasprotno, kot se danes včasih dogaja, da kopičenje maš delijo občestvo. Včasih je to potreba, zaradi množice ljudi ali pa zaradi majhne cerkve. Ampak dostkrat je danes že situacija, da so na pol prazne cerkve, maše so pa vse ostale kot nekoč, ko so le te cerkve še polne. Seveda, to ni samo stvar duhovnikov, ampak je tudi stvar občestva, ki se včasih zelo upira temu, da bi združevali in se res zbrali v občestvu. Tukaj vas prosim, bodimo zelo rahločutni in ne kopičimo, ampak združujmo. Tamle je pater Martin, mi smo imeli misijon v župniji Sostra, mal pred veliko nočjo, in smo se odločili, da med misijonom ne bomo imeli treh maš, kot je bilo pri prejšnjem misijonu, za delovnik govorim, ampak eno samo, za vse občestvo. Bodo druge oblike srečevanja, ampak ob Kristusu, živem in resničnem, v Evharistiji, ki je en sam, se bomo posvečali enkrat samkrat. In je bil odziv lep in se mi zdi zelo pozitivn. Pojdimo še k Evharistiji, ki jo Frančišek vidi kot izraz globoke Božje ponižnosti. Še enkrat Frančiškove besede. Vsak človek naj bo v strahu, Božjem strahu, ne, to ni tak običajen strah, ne, ampak Božji strah. Vsak človek naj bo v strahu, v svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O, čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o, vzvišena ponižnost, o, ponižna vzvišenost, da se Gospod vesolja, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca. Ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Nič torej od svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma sprejme on, ki se vam vsega daje. To je za mene eden najlepših odlomkov, kar jih sem jih sploh kdaj kje prebral o Evharistiji, o Božji ponižnosti. O čem je ta Božja ponižnost? Apostol Pavel pravi, on, ki je bil v Božji podobi, ni imel zaplen, da bi se imel enakega z Bogom, ampak je sam sebe ponižal, podobo hlapca vzel nase, nam postal vsem podoben, razen v grehu, postal človek. Zato, da nas je odrešil. Glejte, ponižnost Boga v Evharistiji je tudi naslednja. Kdo se zdaj odloči, kdaj bo prišel? Bog ali mi? Mi smo se odločili danes ob 12, a ne? Danes ob 12 bomo imeli mašo. In takrat pridi, takrat moraš priti. In on bo prišel. Ni on določil, mi smo določili. Vete, kakšna ponižnost Boga, ki se nam daje kjerkoli in kadarkoli mi hočemo. Ena pesem pravi tuja, ne naša, Bog se nam je dal v roke, dobesedno. Bog se nam je dal v roke. In temu bi moralo slediti vprašanje, kaj pa mi delamo z njim? Kaj pa mi delamo z njim? Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlijte pred njim. Ena lepa pesem je, španščini je nastala, ampak je besedilo Frančiškovo, pravi takole besedilo, prav povzetek teh besed. Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlijte pred njim, ponižnost Boga poglejte in ponižajte se tudi vi. A se naučimo. In bom s tem potem kar zaključil, da bo še kakšna možnost za vprašanje. Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlijte pred njim. Ponižnost Boga poglejte in ponižajte se tudi vi. To je vse, preprosto, ne? Bom še enkrat zapel, že malo brundete zraven, tretjič pa že skupaj.
Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlite pred njim. Ponižnost Boga poglejte in ponižajte se tudi vi.
Bo šla zdaj skupaj? Dej pa kar korajžno, besedilo znamo, melodija je pa tudi tako preprosta, da je že v šesih. Ampak ne samo to, tudi skušajmo nekak verjet v to, kar pojemo.
Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlite pred njim. Ponižnost Boga poglejte in ponižajte se tudi vi.
Bravo, še enkrat.
Ponižnost Boga poglejte, svoja srca izlite pred njim. Ponižnost Boga poglejte in ponižajte se tudi vi.
Fino. Dajte, ura 11, jaz sem želel tukaj se ustaviti, na 15 minut, mislim, po moji logiki bi bilo še časa, če želite vi izrediti kakšen komentar ali pa morda postaviti kakšno vprašanje. Mikrofon je vaš. A bo še moderator, tudi je lepim korajžno.
Naša sestra Andreja me je tako zaskrbljeno iskala, ampak jaz sem se malo zamislil nad tem, kar sem poslušal in nad tem, kar dostikrat opazujem, ko sem pri sveti maši. Prejšnjo nedeljo je bila zelo velika birma na Ptuju in kot veste na birmah je veliko ljudi, ki svete Evharistije ne čutijo in ne razumejo. In včasih sem pomislil, če bi bil jaz duhovnik in bi bil takšen džumbus, pri tistih najsvetejših besedah bi se ustavil in bi počakal. Ker res na žalost vidiš fotografi in ljudje so skakali tam okoli, da mi je bilo kar hudo in sem se zamislil na tem, kako bodo te mladi birmanci občutili, da je zakrament Birme velik, ki ga prejmejo enkrat, zakrament Evharistije pa lahko prejemajo in doživljajo sveto daritev vsak dan. Spomnil sem se tudi, brat Štefan bo o tem kaj povedal, da so tudi drugi svetniki z Frančiškovih redov ali pa z Frančiškovega svetnega reda, kot je sveti Janez Vianej, da jim je bila sveta Evharistija nekaj prav vrhunec vsega njihovega življenja. Pošteno povem, da včasih tudi jaz tega ne doživljam tako globoko. In nekateri verjetno razmišljajo, da moraš pri maši, tako kot je sveti Frančišek, vas žareti in vse nekaj čutiti in ne vem, da te mora verjetno ščemeti in ti iti kot pri kakšni pesmi dlake, ko se ti dvignejo od... Verjetno je to napačno pričakovanje in razmišljanje, kako doživljati sveto Evharistijo danes. Pa bi prosil brata Štefana, če o tem kaj pove, kako naj mi ljudje včasih, ko smo tako polni, pa še med povzdigovanjem ti misli bežijo, kako naj se zberemo v teh trenutkih.
Hvala za komentar, za pričevanje. Ja, včasih je res težko, predvsem na teh velikih slovesnostih, ohraniti nekak svetost vsega dogajanja. Meni se je v eni poroki zgodilo takole, se pravi, ni bilo jih med evkaristijo samo, da me je en fotograf odrival proč od tistega trenutka, ko sta izrekala besede obljube, se pravi, najbolj bistven trenutek zakramenta svetega zakona, me je odrival to besedno proč. Sem ga tako malo pogledal na pojodjenju. Ampak dejansko se zgodi, nekateri sestra Aleša seveda zna biti zelo spoštljiva pri svojem profesionalnem poslu, ampak včasih pa niso tako, a ne? Ampak jaz se ne bi pri tem ostavljal. To se hvala Bogu bolj izjeme kot pravila, bi se postavil tam pri tisti naši vsakdanjosti, a ne? Nas, kristjane, ki hodimo vsako nedeljo in tudi pogosteje k maši, lahko prime za vrat ena druga stvar, ki je tudi zelo nevarna. To je navajenost. Rutina. Bom kar to besedo uporabil. Ta je tista, ki je zelo nevarna, a ne? Da sem tukaj, pa nisem več tukaj, da mi je že tako domače, da skoraj ni več sveto. Kako se nekako varvati te rutine, a ne? Oziroma jo presečti. Dve obliki, bom rekel, približevanja Evharistiji, ki sta temeljni. Ena je obhajanje svete maše, se pravi ta dogodek, Jezusova daritev tukaj in zdaj med nami. Druga pa je češčenje Evharistije, ki je sicer kasnejšega nastanka. To je tam, ne vem, če bom prav povedal, 11. 12. Stoletje, mislim, da se začne tako resno pojavljati tudi češčenje Evharistije. Iz daritve prejmemo Jezusovo navzočnost med nami, a ne? Se pravi, sveta maša, darovana, nam daje tudi Jezusovo trajno navzočnost med nami podobi kruha. Dar, oziroma češčenje Evharistije, se pravi adoracija, izpostavljena je svetejšega, ali pa tudi še ni, če smo samo pred tabernakljem, pa je tist pomemben element našega življenja, ko dovoljujemo, da se ta zakramentalni dogodek daritve useda v nas. Ali pa, če sem še bolj konkreten. Ko gremo k obhajilu, ko prejmemo Jezusa v obhajilu, je zelo potrebno, ne samo primerno, zelo potrebno imeti nekaj časa, ko sem lahko z vsem svojim bitjem, mislijo, čutenjem, res z njim, ki je z menoj. Ena sestra karmeličanka, imena žal ne vem, sem tukaj zelo slab za imena. Ko je hodila od obhajila, so jo sestre slišale, da je šepetala pri sebi. Zdaj imam vse. Vete, če bi samo to rekla, ne? Zdaj imam vse. Ste te trenutki po obhajilu, da bili čim daljši, so predragoceni. Takrat nekako dajemo tej milosti, polnosti, milosti čas, da se usede v nas. Ne vem, kako ne vam še povem. Da se razleze v nas. Da pride do zadnjih vlaken našega bitja. Jaz se spomnim, sem enkrat v njih župniji maševal, pa sem se po obhajilu mal dol usedel. In sem zaslišal na šušljanje v cerkvi. In po maši sem zvedel, kaj je bilo. Ene par gospa se je ustrašilo, če mi je slabo. Ker niso bile vajene tega kratkega trenutka, da bi se lahko, če rečem tako po domače, no, ta navzočnost usedla, razlezla vse v moje bitje. Torej, češčenje, ta trenutek po obhajilu, Pa ti trenutki po obhajilu so predragoceni, da bi bil res ves z njim. Da bi mu preprosto dovolil, da se njegovo življenje, ampak to moram zavestno sprejemati, pretaka v moje življenje. Glede, če ni tega, te odprtosti, te razpoložljivosti, tega hrepenenja po njem, ne bo Bog mogel proti moji svobodi, ki ni na njegovi strani, narediti, spremeniti mojega življenja. Me ne bo mogel prevzeti. Moram torej dovoliti. Veste, kjer se srečata? Človekovo hrepenenje po Bogu, ki je zelo omejeno, ampak je lahko, smo zmožni tega hrepenenja in pa neskončno Božje hrepenenje po človeku, takrat se ne more zgoditi drugo kot eno zlitje. Zlitje Boga in človeka. Lejte, ko prejmemo Evharistijo, kaj se zgodi dejansko, Jezusovo telo, ki je v podobi kruha, fizično postaja del našega telesa. Nas gradi fizično in še toliko bolj duhovno, če mu mi dovolimo. Tako lepo je rekel, pa ne da bi se tega zavedal, en poganski filozof je rekel, človek je to, kar je. Mislil je, a ne, kar poješ, to si, a ne, ker je razmišljal samo na tej materialni plati. Ampak je povedal na veliko versko resnico. Veliko versko resnico. V naravi se kaj dogaja? Više razvita bitja asimilirajo, posrkajo vase niže razvita bitja, ne? Krava poje travo, recimo, ne? In postane bolj debela, pa daje dobro mleko. Torej, je asimilirala, posrkala vase, to niže razvito življenje, ki je rastlina. Ko mi prejemamo obhajilo, nismo torej mi, ki bi, kakor vsako drugo hrano, posrkali vase Jezusa. Nasprotno, On nas želi posrkati vase, kar pomeni, on želi mojo človeškost, starega človeka, pravi apostol Pavel, ne? Vedno bolj izžemati, če hočete, ali pa vedno bolj pobirati, zato da bi se končno rodil človek, ki je Božja podoba, ki je Jezus Kristus sredi tega sveta. Ne boš ti mene použil, pravi Jezus. Jaz bom tebe použil in te spremenil, da bo isto mišljenje v vas, pravi apostol Pavel, kakor je v Kristusu Jezusu. Toliko.
Še je nekaj trenutkov časa. Mislim, da nikoli ne bomo vsega izvedeli ali slišali, ampak vseeno kako vprašanje gotovo imate, pa bi vas res povabil, da vprašate še. Če bi lahko bolj na glas ali pa.
Torej, bilo je vprašanje glede zbranosti pri maši, a ne? In nekaterih gest, ki so tudi vključene v samo obhajanje Evharistije. Med njimi je to pozdrav miru, ki včasih postane maldane cirkus predolg. Ja. Dejansko moramo biti zelo pozorni. Lejte, človek je tudi socialno bitje in občestvo potrebuje tudi zunanje izraze medsebojnega srečevanja. In pozdrav miru je eden od takih zunanjih izrazov. Nikoli pa ne smemo z nobeno stvarjo pretiravati, ne? Tudi ne s tem pozdravom miru. Dovolj je, lejte, jaz včasih vzamem ta simbol, ne? In mi bilo zelo lepo, pa ni župniji, tako za mejo v Štandrežu, kako imajo tam pozdrav miru. Otroci pridejo k oltarju za oče naš, molijo skupaj, se držijo za roke z duhovnikom oče naš in so do pozdrava miru ob njem. Nekaj otrok, ne vsi. Potem pa duhovnik poda levo in desno roko v pozdrav miru in otroci med seboj in gredo po cerkvi in na začetku klopi dajo, tako se ta mir širi naprej. In je to relativno hitro. Ampak tak simbolično se mi zdi, od oltarja po duhovniku preko rok v roko se seli ta mir, kot pri velikonočni vigiliji, ko pri sveči eni sami, ki je Kristusova luč, prižgemo eno svečko in jo potem podelimo in se širi ta luč naprej. A ne? To je lep simbol, vendar moramo biti pazljivi, da ohranjamo tisto globino. Ne nabirati točke, koliko jim bom dal roke, ampak tistim najbližjim resnično želim podeliti ta Kristusov mir, ki mi je bil podarjen in ga lahko podelim in ga lahko prejmem. Zmernost, prijaznost, predvsem pa biti srcem zraven.